Ухвататида. Ухватидан. Ухватидан.
Добро утро. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove srede budit će vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu vedro, ali vetrovito jutro, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 metara u sekundi, trenutna temperatura u glavnom gradu 6 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi sunčano i toplo vreme u košovskom području i vetrovito, a u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Najviša dnevna temperatura danas od 12 do 17, u Timočkoj krajini 9 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o testiranju na virus HIV, o novom zakonu o stanovanju, o etnohrani, poetskoj večeri, posvećenoj borbi protiv nasilja nad ženama, o jednoj knjižari u Novom Sadu, a bit će tu i drugih tema. Sledi jedan kratak reklamni blok, a zatim slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta od Čedomira Savkovića.
Eko. Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
6 časova i 3 i pol minuta. Dobro jutro, na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. NATO u potpunosti poštuje politiku neutralnosti Srbije, poručeno iz Brisela pred današnji sastanak premijera Aleksandra Vučića i generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga. Počinje isplata jednokratne pomoći od 5000 dinara koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Predstavnici vojnog sindikata postigli dogovor sa ministarstvom odbrane o većini sindikalnih zahteva. Sindikati poručuju da će 27. novembra ipak održati protest ako do tada ne bude potpisan sporazum. Film Sado, rediteljski prvenac glumca Nikole Koja, bit će premijerno prikazan večeras. Košarkaši Srbije će na šampionatu Evrope naredne godine igrati u grupi sa selekcijama Turske, Rusije, Letonije, Belgije i Velike Britanije. Danas će biti sunčano i toplo u košarskom području, vetrovito, temperatura od 12 do 17 stepeni, prema posljednjim merenjima, čuli smo u Beogradu 6 stepeni, isto toliko je u Kragujevcu, 5 stepeni u Novom Sadu i Nišu, najhladnije Sjenica, minus 5 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Severnoatlantska alijansa poštuje politiku neutralnosti Srbije i pridaje veliki značaj pravu suverenih zemalja da same donose odluke, poručeno iz sedišta NATO-a uoči sastanka Vučića i Stoltenberga. Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić pozdravila je današnji sastanak premijera Vučića sa Jensom Stoltenbergom. Međutim, kako kaže, javnost u Srbiji bi trebalo da bude detaljnije obaveštena o odnosima Srbije i NATO-a i o značaju tih odnosa.
Očito je da postoji deo saradnje koji smatram da vlada Srbije krije od javnosti, a koji je vrlo značajan. Ne vjerujem da može da ga sakrije od Rusije. Evo vam primjer, Srbija je samo prošle ili pretprošle nedelje u parlamentu, što CEAS pohvaljuje, usvojila zakon koji omogućava da naši pripadnici oružanih snaga i drugih delova javne administracije učestvuju u EU misiji Sofija u Mediteranu. Moje pitanje je zašto niko u Srbiji nije primetio tu okolnost da je u komunikejima iz Varšavskog samita upravo operacija Sofija spomenuta. Da li srpska javnost zna da Srbija učestvuje u misiji Evropske unije koja nije mirovna misija, nego misija uspostavljanja mira, koja će se možda na jedan ili drugi način priključiti NATO? Mislim da postoji jedna vrsta licemerja, da vlada Srbije do neke krije ne samo saradnju sa NATO, nego i obim saradnje sa nekim zemljama članicama. Zašto to NATO trpi je nešto drugo. Međutim, u samom individualnom akcijnom planu partnerstva za ove prethodne dve godine, koji sada inače ističe, je predviđena jedna od četiri oblasti i javna diplomatija. Javna diplomatija se u ovom slučaju tiče državnih organa Srbije koji su se obavezali da će više promovisati i objašnjavati javnosti Srbije kako Srbija sarađuje sa NATO. Ja ne vidim da se to u posljednjih dve godine popravilo.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija već preduzela značajne korake ka članstvu u Evropskoj uniji i da se nada da će nova poglavlja biti otvorena do kraja ove godine. On je rekao da je Evropska komisija već pripremila teren za sljedeće poglavlje i dodao da će Srbija morati da usvoji nove zakone i jača rad svojih institucija. Danas počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin. Stručnici kažu da će jednokratna pomoć i povećanje plata u javnom sektoru i penzije koje sledi početkom godine uticati na rast potrošnje građana, što će dodatno ubrzati rast cele privrede. Opširnije o svemu ovome Milica Rilak.
Ukupna vrednost jednokratne pomoći iznosi 8,5 milijardi dinara i stići će do svih 1.700.000 penzionera u jednakom iznosu od po 5.000 dinara, potvrdio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
1.200.000 ljudi dobit će na svoje tekuće račune, a za nekih nešto preko 500.000 naših najstarijih sugrađana oni će dobijati svoj novac kao što su i do sada navikli u gotovini. Iznos jednokratne pomoći se odnosi na sve bez obzira na visinu njihovih penzija.
Isplatu jednokratne pomoći, ali i najavljeno trajno vraćanje dela umanjenih primanja koje slijedi od nove godine, omogućile su uštede na osnovu smanjenja ukupnog javnog duga i troškova kamata za isplatu kredita koje je država podizala, dok je naplata budžetskih prihoda bila daleko bolja. Analitičar Narodne banke Srbije Milan Trajković objašnjava da će ojačati kupovna moć i potrošnja građana, što će opet dovesti do ubrzanja privrednog rasta.
Ovo povećanje penzija, jednokratno davanje prvo u četvrtom kvartalu ove godine, zatim povećanje naredne godine, povećanje plata penzija uz stabilan priliv doznaka i neki dalji oporavak privatnog sektora kroz povećanje zaposlenosti i povećanje zarada bi trebao da dovede do realnog povećanja potrošnje od 1,4%, što daje doprinos realnom rastu BDP-a od 1%.
U Narodnoj banci, kao i u stručnoj javnosti, ne očekuju da će veći izdaci za plate u javnom sektoru i penzije u narednoj godini dovesti u pitanje vladinu politiku štednje. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ipak upozorava da nesporno dobri rezultati u stabilizaciji javnih financija ne smiju da dovedu do opuštanja u sprovođenju reformi.
Sve u svemu imamo taj dobar rezultat, ali najveći strah zapravo proizlazi iz toga da se ne pomisli da je fiskalna konsolidacija gotova i da se ponovo okrenemo nekom modelu ekonomske politike koje nas je i uveo u sve ove probleme koje smo imali u prethodnim godinama.
Zaduženo da izbegne stare greške je Ministarstvo financija, koje najavljuje da će budžet za sljedeću godinu biti razvojni, ali i štedljiv sa uračunatim privrednim rastom od 3% i deficitom od 1,7% uz nisku i stabilnu inflaciju.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odnosi Zagreba i Beograda nisu sjajni, ali da je dolaskom Andreja Plenkovića na čelo hrvatske vlade na pomolu razdoblje istinske normalizacije. Premijer Vučić u intervju u zagrebačkom nedeljniku Globus, koji će u cjelini biti objavljen sutra, potvrdio je da prima pretnje, ali da se ne boji, ali za svoj život, već samo za svoju porodicu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije kritikovala je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog izjave da bi Hrvatska mogla da prenese Ukrajini svoje iskustva mirne reintegracije okupiranih područja. Rusija je pozvala zvanični Zagreb da se pozabavi rješenjem sopstvenih problema u vezi sa pravima Srba i drugih nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Napominje se i da je cena mirne reintegracije u Hrvatskoj progon 250.000 Srba u vojno-policijskim akcijama Bljesak i Oluja. Ostale vesti iz sveta, Danska do daljeg neće primati oko 500 izbjeglica godišnje, kako je odredio Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Ministarka Ingrid Steinberg izjavila je u danskom parlamentu da će to dati opštinama malo prostora za bolju brigu o onima koji su već došli, prenose agencije. Ona je navela da je vlada donela tu odluku da bi Danska mogla da se održi ekonomski, socijalno i kulturno. Danska, koja ima 5,7 miliona stanovnika, dobila je od početka ove godine 5700 zahtjeva za azil i očekuje da taj broj do kraja godine bude manji od 21.000 zahtjeva koliko je primila prošle godine. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je 876 današnjih letova zbog najavljenog štrajka pilota koji će pogoditi oko 100.000 putnika. U saopštenju nemačke aviokompanije se dodaje da će biti obezbeđeno više od 2210 letova partnera Lufthansa, među kojima su kompanije Eurowings, Swiss Australian Airlines i Brussels Airlines. Sindikat pilota pozvao je na 24-časovni štrajk, zahtevajući prosječno povećanje od 3,7% godišnje za 5400 pilota u narednih 5 godina. Pregovori o platama su prekinuti ranije ovog mjeseca. 6:12 slušate jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije danas bi trebalo da nastave rad razmatranjem pravosudnih zakona koje je predložila vlada Srbije, uključujući i amandmane na zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Predloženi zakon odnosi se radi usklađivanja sa nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. a u obrazloženju je navedeno i da su u važećem zakonu koji je donet još 2002. godine uočeni nedostaci, tako da ga je potrebno redefinisati. Ministar odbrane Zoran Đorđević i predstavnici vojnog sindikata postigli su dogovor u vezi sa većinom sindikalnih zahteva, saopštilo je ministarstvo. Đorđević je predstavnicima sindikata rekao da će im plate početkom 2017. godine biti povećane za 5% i da su trenutno to mogućnosti države. U sistemu odbrane, prema njegovim rečima, neće biti smanjenje primanja, niti otpuštanja zaposlenih. Vojni sindikat Srbije saopštio je posle sastanka sa ministrom Đorđevićem da je deo zahteva sindikata u nadležnosti vlade i ministra financija i da ti zahtevi još jednom treba da se razmotre i konačno utvrde sporazumom. Pošto rješenja nisu konkretizovana, sindikat nastavlja pripreme za održavanje mirnog protesta 27. novembra, izjavio je za naš program predsjednik vojnog sindikata Novica Antić.
Mi nismo uspjeli da dobijemo neke zvanične potvrde, samo smo dobili obećanje ministra, a nakon sastanka koji smo imali u upravnom odboru smo zauzeli stav da ne želimo da pokusimo dok ne dobijemo to zvanično uvidu nego u sporazum. Pored toga, tražili smo da se obrazloži zašto ne mogu naše plate da budu usklađene sa zakonskim minimumom, a koje su sada značajno ispod tog minimuma i u odnosu na javni sektor najniže plate. Dobili smo informaciju da je za to nadležno ministarstvo finansija i vlada i da postoji neki planovi i limiti u vezi sa planiranjem budžeta za narednu godinu. Mi smo htjeli da samo saopštenje vezano za odlaganje protesta dok ne dobije zvaničan stav vlade, odnosno ministra financija, da li postoji mogućnost da se naše plate usklade sa tim zakonskim minimumom, odnosno da im se približe na nivo koji je bio u oktobru 2014. godine pre ovog posljednjeg smanjenja.
Republički fond za zdravstveno osiguranje od danas počinje potpisivanje posebnih ugovora sa 11 farmaceutskih kompanija, čime se stvaraju uslovi da 18 inovativnih lekova za odrasle i još 5 za decu bude dostupno o trošku države, saznaje RTS u fondu. Za stavljanje tih lekova na listu vlada izdvojila skoro milijardu dinara. Film Stado, rediteljski prvenac Nikole Koje, biće premijerno prikazan večeras u Sava centru i u bioskopu Sinapleksu Ušću. Stado je satirična komedija o životu iza kamere, o glumcima, rediteljima, neizlečivim entuzijastima, slepim za objektivne okolnosti, koji stavljaju na kocku svoju egzistenciju u želji da naprave veliko umetničko delo. Glavne uloge tumače Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić i Nataša Ninković. A u jutarnjem dnevniku na redu je sport. Sportsku hroniku pripremio je Saša Mikić.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće na šampionatu Evrope naredne godine u D grupi u Istanbulu sa selekcijama Turske, Rusije, Letonije, Belgije i Velike Britanije. Odlučeno je žrebom u Istanbulu. U A grupi u Helsinkiju igraće Poljska, Grčka, Francuska, Finska, Island i Slovenija, a u B grupi u Tel Avivu su Ukrajina, Izrael, Litvanija, Gruzija, Italija i Nemačka. U grupi C u Klužu sastaće se Hrvatska, Češka, Španija, Crna Gora, Rumunija i Mađarska. Završnica šampionata igraće se u Istanbulu, Evropsko prvenstvo, počeće 31. avgusta i trajeće do 17. septembra 2017. A već danas košarkašice u duelu koji odlučuje ko će na žensko evropsko prvenstvo od 18 sati u Nišu dočekuju selekciju Ukrajine. Srbiji je potrebna pobjeda od 4 poena razlike, u suprotnom nada je baraž. Još jedna vest iz košarke, u 6. kolu Lige prvaka Megaleks je dobio belgijski Ostende sa 76-70. Fudbal, Liga šampiona, odigrane su utakmice u grupama E, F, G i H. CSKA Moskva, Leverkusen 1-1, Dinamo Zagreb, Lyon 0-1, Dortmund, Legija 8-4, Kopenhagen, Porto 0-0, Leicester, Klub Briž 2-1, Monaco, Tottenham 2-1, Sevilla, Juventus 1-3 i Sporting, Real Madrid 1-2. Danas dueli u A, B, C i D grupi. Igraće Rostov Bayern, Bešiktaš Benfica, Arsenal Paris Saint-Germain, Atletico Madrid PSV, Celtic Barcelona, Ludogorec Basel, Menhen Gladbach Manchester City i Napoli Dinamo Kijev.
O sportu bio je to Saša Mikić. Kako nas vreme očekuje danas, reći će nam meteorolog Slobodan Sovi.
Na području Srbije u toku jutra ponegde po kotlinama na zapadu i jugu magla i slab mraz. U toku dana u većem delu biće sunčano i relativno toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Duvaće slab i umereno u kosovskom području, povremeno jak južni jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u toku noći vetar će biti u slabljenju. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, a u Timočkoj krajini hladnije oko 9 stepeni. Na području Beograda sunčano i vetrovito, duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će uveče biti u postepenom slabljenju. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni.
Od 6 časova najviša temperatura izmerena je u Beogradu 6 stepeni, 5 u Novom Sadu i u Nišu, u Kragujevcu 4, najhladnije ovog jutra Sjenice minus 5 stepeni, u većini mesta je vedro, negde ima i magle. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je slučajno ili namerno napravljena velika konfuzija o uticaju genetski modifikovane hrane na zdravlje ljudi? Kako velike kompanije diktiraju pravila igre unutar svetskih institucija? Gosti emisije su dr. Jovanka Miljuš-Đukić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dr. Srđan Jovanović, imunolog, autor naučne emisije Solaris. Iza studija u Strasburu sa sagovornicima javlja se naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Gadić, Radio Beograd 1.
Zašto deo migranata ne želi da ode u kolektivne centre? Kakva su iskustva vojno-policijske patrole na granici sa Makedonijom i Bugarskom? Gosti emisije su Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice, Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković.
Uhvati dan.
Časova 24 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još je noć, sunce ovog jutra izlazi u 6 časova i 53 minuta, zalazi u 16 sati i 1 minut. To znači da obdanica danas traje 9 časova i 8 minuta. Danas prema prognozi u većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, u košovskom području i vetrovito, a u Timočkoj krajini je oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Ujutro će biti magle i slabog mraza ponegde po kotlinama zapadne i južne Srbije. Duvaće slabi umeren vetar u košovskom području, jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata povremeno olujni s maksimalnom brzinom od 24 metara u sekundi. Najviša temperatura danas od 12 do 17, u Timočkoj krajini 9 stepeni. U Beogradu će danas biti sunčano, toplo i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 14 stepeni. A prema onoj srednjoročnoj prognozi, u Srbiji će sutra ujutru biti mestimično magle i slabog mraza, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplo vreme. U Timočkoj krajini oblačno i hladnije, a u košovskom području slabljenje jugoistočnog vetra. U petak postepeno na oblačenje, posle podne i uveče ponegde na jugozapadu slaba kiša. U subotu i nedelju biće pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom u južnim i centralnim krajevima. U ponedeljak oblačno s kišom, zahlađenje, u planinskim predelima sneg, u toku noći slab sneg ponegde i u nižim predelima i utorak i sredu pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. U Beogradu će u narednih 7 dana biti slično vreme. Očekivane biometeorološke prilike mogu i danas prouzrokovati pojavu zdravstvenih tegoba kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima. Moguće su glavobolja i nervoza kao meteoropatske reakcije. 6 sati 26 minuta. Hvatamo dan.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice petre su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
NATO u potpunosti poštuje politiku neutralnosti Srbije, poručeno iz Brisela pre današnji sastanak premijera Aleksandra Vučića i generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga. Počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara, koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Ministar odbrane Zoran Đorđević i predstavnici vojnog sindikata postigli dogovor o većini sindikalnih zahteva. Sindikati poručuju da će 27. novembra ipak održati protest ako do tada ne bude potpisan i sporazum. Film Stado, rediteljski prvenac Nikole Koja, bit će premijerno prikazan večeras u Sava centru i u bioskopu Cineplex u Ušću. Košarkaši Srbije će na šampionatu Evrope naredne godine igrati u grupi sa selekcijama Turske, Rusije, Letonije, Belgije i Velike Britanije. Danas će biti sunčano i toplo vreme, u košarskom području vetrovito. Temperatura od 12 do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Već je tu svoj spisak razloga, na sela srećom krutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, na sela srećom krutešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. novembra 1853. godine u Beogradu je preminuo dr. Jovan Stejić, prvi srpski lekar u Kneževini Srbiji. Medicinu je studirao u Pešti i Beču, bio je u službi kod Jevrema Obrenovića u Šapcu, potom kod kneza Miloša u Kragujevcu. Dr. Stejić se bavio pravopisom i jezikom i dao ispravke Vukovom prevodu Novog Zaveta i prevodio knjige sa stranih jezika, među njima i prvo delo o makrobiotici. Dr. Budimir Pavlović.
Inače, rođen je u Aradu 1803. godine, gde svršio osnovnu školu i započeo gimnaziju. Stejić je kao odličan đak dobio stipendiju Save Tekelije, pa je završio gimnaziju u Segedinu i studirao prava. Potim je prešao na medicinski fakultet u Peštu, gde je doktorirao u Beču 1829. godine. Potpomognut pri kraju studija od Jevrena Obrenovića, on dolazi u Šabac, gde uskoro preuzima dužnost ličnog lekara Jevrena Obrenovića. Tu odatle prelazi za Beograd, gde bude lični lekar kneza Miloša, jedan od prvih školovanih lekara. Sredinom 1832. godine između njega i kneza Miloša dolazi do oštrog sukoba, pa ga ovaj otpušta da može raditi bilo gde, samo ne u Beogradu. Prelazi za Zemun, da bi 1840. godine, posle smrti odlaska kneza Miloša sa vlasti, ponovo došao u Beograd i postao zvanično načelnik saniteta Srbije. Na proslavi 100 godina Srpsko lekarsko društvo 1972. godine, ondašnji predsjednik sekcije za istoriju medicine, profesor Vlada Stanović, je tada rekao: prosvetarsko rezovanje u kulturi zapadnog evropskog sveta, započeto u Francuskoj zaslugom Voltera i enciklopedista, sredinom 18. veka, našlo se kod nas svog prvog i oduševljenog pristalicu, doktora Jovana Stejića.
23. novembra 1976. godine u Parizu je preminuo književnik André Malraux.
Toutes ceux du même appel se rencontrèrent dans une salle aujourd'hui historique de cette gare. Chacune d'elles ne connaissait de l'autre que son action légendaire.
André Malraux je bio učesnik u španskom građanskom ratu. U okupiranoj Francuskoj 1942. godine pridružio se pokretu otpora. U vladi generala de Gaulle bio je ministar za informacije i ministar za kulturu. Malraux se u književnosti pojavio knjigom Iskušenje zapada, u kojoj je izneo suočavanja evropske i istočnjačke kulture i istorije. Na današnji dan 1876. godine rođen je Manuel de Falla, najznačajnija ličnost novije španske muzike. Manuel de Falla je živeo i radio u Parizu, Španiji i Argentini. Njegove kompozicije prožete su koloritom izvorne andaluzijske i kastiljanske muzike. Poznatija dela su mu Kratak život, baleti Ljubav čarobnica, Trorog i šešir i simfonijske impresije Noći u španskim vrtovima. Današnji dan 1881. godine u Požarevcu je rođena književnica Milica Janković. Studirala je slikarstvo u Beogradu. Napisala je zbirke pripovedaka, ispovesti i Ljudi iz Kamije i romane Pre sreće i Plava gospođa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Došao sam da ti kažem
da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šubila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promijenila, samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti, došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šumila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Ova 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro, ponegde i maglovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Beogradu i Velikom Gradištu, 5 u Nišu, Novom Sadu i Negutinu, u Kragujevcu, na Paliću, Zlatiboru, u Kraljevu i Zaječaru 4 stepena, 3 u Loznici, u Somboru 2 stepena, 1 u Požegi na Kopaoniku, u Kuršumliji 0 stepeni, minus 1 stepen u Vranju i Kruševcu, na Crnom Vrhu minus 2 stepena, a u Sjenici minus 5 stepeni. O vremenu danas, Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u toku jutra ponegde po kotlinama na zapadu i jugu magla i slab mraz. U toku dana u većem delu biće sunčano i relativno toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Duvaće slab i umereno u kosovskom području, povremeno jak južni jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u toku noći vetar će biti u slabljenju. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, a u Timočkoj krajini hladnije oko 9 stepeni. Na području Beograda sunčano i vetrovito, duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će uveče biti u postepenom slabljenju. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Magla u Požeškoj i Leskovačkoj kotlini ima je pored Južne Morave, a prisutna je na području Sjenice i Kuršumlije, usporava i otežava saobraćaj jer je na pojedinim deonicama vidljivost smanjena na svega stotinak metara. U Banatu i na putevima u Košarskom području zbog povremeno jačih udara vetra potrebno je voziti opreznije, smanjiti brzinu preko mostova i na nadvožnjacima. U ostalim krajevima Srbije povoljne vremenske prilike sa temperaturama koje su iznad proseka za ovo doba godine doprinose dobroj prohodnosti puteva uz više pažnje i strpljenja na deonicama na kojima je zbog radova saobraćaj izmijenjen. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na produženom nadvožnjaku na putu prvog Breda Novi Sad Kać vozila se u smeru ka Zrenjaninu, dok Kačke petlje kreću u smanjenom brzinom, dok se iz pravca Zrenjanina vozila usmeravaju kroz Kać, a zatim servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. Zbog aktuelnih radova zatvoren je most preko Tamiša kod Frkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na alternativni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Počeli su radovi na pojačanom održavanju puta prvog Breda broj 38 između Razbojne i Blaca, zbog kojih će se saobraćaj do 30. novembra svakog dana obustavljati na deonici između Jankove, Klisure i Blaca u vremenu od 8 do 11 i od 12.30 do 15 časova. U toku je sanacija klizišta Zamna, koja se nalazi na putu između Klokočevca i Negotina, gde se saobraćaj odvija uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti način vožnje očekuje vozači na delu puta između Klokočevca i Plavne, kao i preko prevoja Bukovi na putu prvog Breda Valjevo Kauna. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima su oko 15 minuta. Za kraj podsjećamo vozače na akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, u kojoj možete besplatno da prekontrolišete tehničku ispravnost vozila u preko 90 servisa širom Srbije. Informacije o radnom vremenu servisa možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. A prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, dolarska nesanica premijera Vučića. Za 3 nedelje rasta dolara u novembru, naš javni dug povećan za oko 350 miliona evra. O tome više na 11. strani. Fiskultura obavezna u školama svakog dana. Umjesto izabranog sporta, odnosno 3 časa fizičkog, uvode se sportske aktivnosti 3 puta nedeljno od po pola sata. I to u danima kada u rasporedu časova nema fizičkog vaspitanja. O tome na 7. strani. Rat SNS-a i Milana Stamatovića zbog žičare vredne 13 miliona evra. O tome na 15. strani. Na 3. strani, spoljnopolitičke teme, Trumpova Twitter diplomatija. Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio Londonu da u Vašingtonu želi da vidi Nigela Faragea u ambasadorskoj fotelji. Na 6. strani, potraga za predsjedničkom kuglicom. Nakon što je ombudsman Saša Janković optužio premijera da je nerušenjem Zukorlićevi građevina napravio državni udar, a naprednjaci Jankovića nazvali šivicarem, u Srbiji kao da je počela predsjednička kampanja. Na 7. strani, protest vojnog sindikata i dalje na Gotovs. Sindikalci traže povećanje osnovice za obračun zarada, sindikalno delovanje i novi kolektivni ugovor. Na 10. strani, brz internet za svako domaćinstvo do 2020. godine. Za politiku danas govori Judit Kacijer, izraelska književnica, Duga tišina o plavom žigu iz Auschwitza. Na 12. i 13. strani. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, Hrvati i Ukrajini predlažu Oluju. Rusi odbrusili, tako ste istrali 250.000 Srba. O tome više na 3. strani. Na 4. strani, posle 2 decenije, ponovo inicijativa da se obnovi centralno groblje naše vojske u Velikom ratu, srpski Zejtinlik, još skriven kraj Kragujevca. Posle Drugog svjetskog rata na mestu 2.500 krstača posađena šuma. Na 5. strani, za više od 1,7 miliona najstarijih sugrađana danas stiže pomoć od po 5.000 dinara. Na 6. strani, svi slajom takovo trajno isključuje iz programa 18 vrsta dečije hrane Juvitana. Gasi proizvodnju spornih kašica. Zatražili hitan povraćaj teglica iz veleprodaja i maloprodaja u našoj zemlji. Na 6. strani, ukida se kombi prevoz. Od februara zabranjuje se komercijalni transport od 6 do 9 osoba. Iz malih preduzeća tvrde da nisu konkurencija autobusima. Na 7. strani, nadležni u Srbiji i Crnoj Gori negiraju da je u privatizovani deo Barske luke stiglo smrznuto meso. Gube se tragovi bajete piletine. Turski Porto Adria iz Bara nismo primali zaleđene pošiljke. Na 10. i 11. strani rješenja o naknadi za odvodnjavanje za ovu i prošlu godinu. Mnogim domaćinstvima u Srbiji će isprazniti kućne budžete, za 50 hektara se plaća i do 100.000. Na 26. strani predlog zakona o stanovanju otvara radna mesta, jer čak 9.000 solitera nema skupštine stanara, do zaposlenja kao upravitelj zgrade. O tome govorimo. O novom zakonu o stanovanju govorimo i u jutarnjem programu. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani saznaje Roksanda Ilinčić ostala i bez novca i bez nekretnina, mafija je prevarila čuvenu srpsku kreatorku. Na 3. strani, oči u oči, tajni sastanak potencijalnih kandidata za predsjednika, Jeremić i Saša Janković razgovarali o izborima. Na 4. i 5. strani, zašto Muamer Zukorlić nije na vreme sprečen da nelegalno zida. Divlja gradnja je jedino u Srbiji politički problem. Na 8. i 9. strani do krova nad glavom nije lako doći ni uz povoljnije uslove banaka, do kredita za stan uz bar 10.000 evra u kešu, piše Blic. A o tome kako odabrati dobar komad mesa na 10. strani u današnjem izdanju dnevnog lista Blic. Blic donosi istraživanje po čemu nam je Jugoslavija ostala u sećanju, šta nam najviše nedostaje iz SFRJ. Josip Broz Tito najbolji je lider u Srbiji, a kao takvog ga vidi 32% građana, pokazalo je nedavno istraživanje istraživačkog centra Demostat. Toliko iz Blica. I za kraj predstavljanja dnevne liste danas, a u tom listu dodatak o 22. festivalu autorskog filma koji se održava od petka 25. novembra do 3. decembra. A na naslovnoj strani u Savom Ali se objekti ruše noću i pod fantomkama, a bespravna gradnja Muamera Zugorlića i Tomislava Nikolića se opravdava i nedira. Samovolja ortaka i kumova koji nelegalno zidaju i ruše naslovje koji se bavi tom temom, o tome na 5. strani. Poslanici Srpske napredne stranke na samitu NATO, Đukanović kaže, korisno je vidjeti kako se razmišlja u alijansi. O tome na drugoj strani. U rubrici Naša priča u proteklih 9 mjeseci strane kompanije sve manje reinvestirale. Investitori iznijeli 384 miliona evra dobiti. O tome da više na 11. strani. Na 7. strani šta je pokazala analiza poslednje male mature, najviše muke s matematikom. Nova famozna kolumna Svetislava Basare na 28. strani dnevnog lista danas nosi naslov Tajna čvrste ruke. 6:58 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7:00, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Nekih reči o duši koje shodno mojoj to bile su vizije predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je ti, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo li se vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva, dok se gosti ti kremenem, sigurno tebe biću ja.
Tačno je 7:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Severnoatlantska alijansa poštuje politiku neutralnosti Srbije i pridaje veliki značaj pravu suverenih zemalja da same donose odluke poručene iz sedišta NATO-a u oči sastanka Vučića i Stoltenberga. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija već preduzela značajne korake ka članstvu u Evropskoj uniji i da se nada da će nova poglavlja biti otvorena do kraja 2016. godine. On je za Večernje novosti rekao da je Evropska komisija već pripremila teren za sledeća poglavlja i dodao da će Srbija morati da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Poslanici Skupštine Srbije danas bi trebalo da nastave rad razmatranjem pravosudnih zakona koje je predložila vlada Srbije, uključujući i amandmane na zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Predloženi zakon donosi se radi usklađivanja sa nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013. do 2018. A u obrazloženju je navedeno i da su u važećem zakonu koji je donet još 2002. godine uočeni nedostaci, tako da ga je potrebno redefinisati. Premijer Aleksandar Vučić u intervju zagrebačkom nedeljniku Globus, koji će u celini biti sutra objavljen, potvrdio je da prima pretnje, ali da se ne boji za svoj život, već samo za svoju porodicu. Rusija ukazuje na potrebu da se izbjegnu akcije koje bi izazvala eskalaciju konflikta u Siriji i veruje da je važno da se zatraži odvajanje sirijske opozicije od terorista, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa britanskim šefom diplomatije Borisom Johnsonom. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je 876 današnjih letova zbog najavljenog štrajka pilota koji će trajati 24 časa, a pogodit će oko 100.000 putnika. Danas počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koju će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Novac će danas biti uplaćen na tekuće račune, a najkasnije do kraja nedelje dobit će ga i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Projekcijom filma Sedmina Matijaža Klopčića u Jugoslovenskoj kinoteci počeli su dani slovenačkog filma, a bit će održani i u Novom Sadu, Nišu i Pančevu. Sport. Košarkašice Srbije u Nišu igraju kvalifikacionu utakmicu za šampionat Evrope protiv Ukrajine. Prenos je u 18 sati na našem drugom programu. Ulaz u halu Čajer je besplatan. Vreme danas sunčano i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 17 u Beogradu, 14 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sati i 4 minuta nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želio Marko Milojević. U ovom satu govorimo o testiranju na virus HIV-a u Nišu. Biće reći o turizmu, vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra. Govorit ćemo o novom zakonu o stanovanju, a pred kraj drugog sata bit će reći i o čuvenoj Lemijevoj novosadskoj knjižari Antikvarnici. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Stefana Stefanovića. Amnezija. Jedan mali pas je zaboravio da je pas. Taj dan se probudio oko 10 sati i nije mogao da se seti ko je. Čudio se dugo kako je moguće da je to zaboravio, ali od tog ne beše nikakve koristi, jer i pored najvećeg truda nije uspevao da se priseti ko je.
Ko sam ja?
Pitao je pticu koja je sedela na grani.
Sadnjaković što nas stalno juri dok lovimo gubice po zemlji.
Ja to radim.
Nego ko drugi? Knjava Toru jedan.
Zar sam ja takav?
Začudio se mali pas.
Bolje je da pitam još nekog. Ej, znaš li ti ko sam ja?
Pitao je mače koje je dremalo u bačenoj kutiji od cipela.
Ti si onaj sa kojim se stalno tučem, ali sad ne mogu, baš mi se spava.
A zašto se tučemo?
Zato što ti nisi isti, ti si nekako drugačiji, nemaš brkove kao ja.
Malom psu je bilo sve teže da odgonetne koje i već je počeo da brine kad ugleda bubicu koja se igrala u travi.
Izvini, jer znaš možda ko sam ja?
Ti si onaj veliki autobus što nas vozi kad mama, tata, brat, sestri i ja idemo na izlet.
Stvarno? Ja? A kako to?
Mama, tata, brat, sestri i ja se popenjamo na tvoja leđa i ti onda brm, brm ideš i mi posle siđemo. Ja mnogo volim da se vozim. Uvijek mi je toplo i mekano.
Iako je bio srećan zbog njenih reči, mali pas se čudio jer nikada ne bi ni pomislio da je on neko takav i bilo mu je sve teže da shvati ko je zapravo. A kako li mu je tek bilo kad je sreo Miša koji mu je na njegovo pitanje odgovorio?
Ti si onaj što nas brani od mačaka. Ti si junak.
Ja junak? Stvarno?
Meni je pričao uvijek da je bežao jednog mačora, a onda si se pojavio ti i mačak je pobegao. A moj ujak se spasio. Moj ujak kaže da si ti jači od mačka, ali brani slabiji od sebe i da si ti zato junak.
Mali pas bi se još dugo mučio da se seti ko je da nije slučajno sreo 3 psića koja su mu odmah rešila problem.
Wow, wow, pa ti si mi! Ti si pas! Hajde da se igramo! Wow, 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 wow!
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija
Aleksandra Urošević.
Oh,
časova 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, magla ima na Crnom vrhu, u Negotinu, Sjenici, Požegi, Kuršumli i Leskovcu i Vranju, prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 4 stepena, najhladnije je u Sjenici, u tom gradu, temperatura vazduha iznosi minus 5 stepeni. Danas će prema prognozi u većem delu zemlje biti sunčano i toplo, u Košavskom području i vetrovito, a u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Ujutru magla i slab mraz ponegde po kotlinama zapadne i južne Srbije, duvaće slab i umeren vetar u Košavskom području, jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujni sa maksimalnom brzinom od 24 metra u sekundi. Najviša temperatura danas od 12 do 17, u Timočkoj krajini 9 stepeni. Institut za javno zdravlje u Nišu u saradnji sa studentskim centrom i ove godine se uključio u Evropsku nedelju testiranja na HIV. Testiranje je namenjeno studentima univerziteta u Nišu i kao i sinoć i večeras će biti organizovano u studentskim domovima. Institut za javno zdravlje je obezbedio brze testove, tako da će zainteresovani studenti rezultate dobiti za 30 minuta, a moći će da dobiju stručnu pomoć i savete lekara koji će pratiti i večerašnje testiranje. Da čujemo tim povodom našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u Institutu za javno zdravlje u Nišu pred našim mikrofonom profesor dr. Biljana Kocić, šef odseka za polnoprenosive infekcije u ovom institutu. Dr. Kocić, dobro jutro i hvala vam što ćete govoriti za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro.
Evo, najavljujemo dvodnevnu akciju koja je sinoć počela, akciju interesantnu za mlade, pre svega za studenta univerziteta u Nišu, brzo testiranje na HIV.
Da, i ove godine Institut za javno zdravlje priključio se ovoj akciji koja se četvrti put obeležava u Evropi, u Srbiji pa i u Nišu. Akcija se odnosi na brzo testiranje, odnosno testiranje brzim testovima na HIV, sprovodi se u studentskim domovima i naravno očekujemo da će odaziv biti dobar.
Da kažemo da će ove godine testiranje biti u studentskom domu pored medicinskog fakulteta, počeće od 18.30 i trajeće do 22 sata, biće anonimno, je li tako?
Da, testiranje je anonimno, besplatno i potrebno je samo da zainteresovani studenti univerziteta u Nišu dođu bez ikakvih podataka, ne bojići se dakle testiranja, ne bojići se razgovora, jer će tu biti stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje sa kojim će voditi razgovor pre i posle testiranja i veoma brzo u roku od 15 do 30 minuta dobit će svoje rezultate.
Krv se uzima iz prsta, što je takođe olakšavajuće.
Jeste, jagodica prsta, kap krvi i to je sve.
Ko je cilj ovakve akcije?
Primećeno je da ošte je obuhvat testiranja mali i cilj je da se poveća obim testiranja na HIV i u Evropi i u Srbiji i u Nišu. Naravno, kako bi se smanjilo broj obolelih i oni koji umiru, dakle, među pacijentima koji su inficirani HIV-om, a ne znaju za taj svoj HIV pozitivan status s jedne strane, s druge strane da se onemogući da ne znajući taj svoj status prenesu infekciju na druge. Znači odrasle, a trudnice recimo na svoje dete. Znači definitivno je i problem barijera koje postoje kako bi se te osobe mogle da jave, jer postoji diskriminacija, stigmatizacija, tabuji, neznanja. Znači ošte je cilj da se senzibiliše šira zajednica i zdravstveni i nezdravstveni sektor kako bi se ovaj način ponašanja prihvatio kao jedno odgovorno zdravstveno ponašanje.
Doktor, da kažemo, sve što se pre sazna da je neko inficiran HIV-om, to je bolje za samog pacijenta.
Da, definitivno procenjeno je da oko 3200 osoba jesu inficirane na našoj teritoriji, teritoriji Republike Srbije, međutim svaki treći ne zna svoj status, a i svaki drugi od tih koji zna svoj status ne javlja se na vreme. Prema tome, infekcija se hvata u kasnom stadijumu kada već postoje simptomi, te je efekat terapije ograničen i osoba nekvalitetno živi i kraće živi. A s druge strane, kažem, postoji mogućnost da u tom neznanju prenese i infekciju na druge.
Dakle, da ponovimo, u okviru Evropske nedelje testiranja na HIV, večeras, to je drugo veče zaredom, brzi testovi gde u Nišu za studente?
To će biti u paviljonu 3, dom kod medicinskog fakulteta u Nišu, deca znaju to mesto, u periodu od 18.30 do 22 sata čekaju ih zdravstveni radnici Instituta za javno zdravlje.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
We'll be right back.
7:20, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nadprosečne temperature za ovo doba godine neke od nas ne sprečavaju da razmišljamo o predstojećim praznicima i zimskom odmoru. Turistička organizacija Srbije kreće u kampanju Srbija sve što volim, a pridružuju se Skijališta Srbije i Udruženje hotelijera i ugostitelja. Pored zimskih centara, u zimskoj ponudi su i banje, a u turističkim organizacijama otkrivaju da je polovina aranžmana već rezervisana. Marina Bajić.
Ovogodišnju zimsku ponudu direktor poslovnog udruženja hotelijera i ugostitelja Georgi Genov opisuje kroz tri osmice, 8 sati spavanja, 8 sati skijanja i 8 sati zabave. Kaže da su mnogi menadžeri o programu mislili na vreme, zbog čega staze neće ostati prazne.
Prodaja smeštenih kapaciteta je za sada, mogu reći da sam anketirao, to je oko 51%, govorimo o ukupnoj zimskoj turističkoj sezoni, dakle 1. decembar, 1. april. Kada je u pitanju prodaja stiče školskog raspusta i nove godine i u februarskog raspusta, onda je to za koji dan će se zatvoriti prodaja kapaciteta, je to sve u principu prodato.
Slobodni su ostali uglavnom aranžmani za decembar, gde postoje specijalne ponude. Za vikend se dobija treći dan gratis, a na primjer za 5 dana boravka dobijate vikend sa popustom na brojne usluge. Veliku zainteresovanost uglavnom domaćih turista objašnjava time što zimski raspust traje duže nego ranije i što su menadžeri postali fleksibilni kada je u pitanju način plaćanja ili popust za drugo dete. I pored pogodnosti, mnogi građani zimu neće provesti na nekom od popularnih skijališta. Oni koji mogu da priušte odlazak iz grada kažu da je to samo na nekoliko dana.
Ovo je Stara planina, Zlatibor, Kopaonik. Pretežno je to vikend.
Cene, čini mi se, kod nas su jednake cenama u inostranstvu. Ili bar tamo mi se čini da imate izbor od do, pa boravak u hostelima do hotela sa 5 zvezdice. Kod nas je to uvek jedna, hoteli nisu loše, ali to je jedna cena i to je vrlo neprihvatljivo ljudima, skupo je.
10% mogu da prišli sebi, a ostali. Na primjer, od ovih koji ima se ja družim, samo jednom kuma, na primjer, koje može da prišli sebi za zimovanja.
U većini zimskih centara cene su uglavnom izjednačene. Za polupansion treba izdvojiti najmanje 30 evra. Privatan smeštaj jeste povoljniji, ali nam je novac potreban i za opremu, stazu, žičaru i druge usluge. Ako ne možemo da priuštimo ni vikend, Turistička organizacija Srbije predlaže da pogledamo banje ili novogodišnje aranžmane, koji su također deo zimske kampanje. Biće i vaučera, najavljuje Renata Pinđo iz Ministarstva za turizam.
Mi očekujemo da ćete to ove godine kretiti na nivou od oko 60.000 vaučera, iste vrednosti 5.000 dinara. Dakle, aktivnost se nastavlja. Sigurno će biti prvog dana, radnog dana u novoj godini.
Dok građani razmišljaju da li i koliko mogu da izdvoje za zimovanje, agencije, odmarališta i staze su spremni, tvrde nadležni. Očekuju bolju sezonu od prethodne, kada je prodato 230.000 ski karata i ostvareno 800 miliona dinara prometa, 15% više nego 2014.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dan, čućeš priču kojom postaje se jedna što znam. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glas, iako mesec je mlad, sreće se na polazi u lov na grad. I glas nam kaže la, 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 mi letimo u noć. Banana neke na roč, da pita ga što, ođo moje, dobro da tvoje. Mi ostaje
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Eko.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Mirja Krstić.
Srcu moj.
Bistrik orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se dana srećo za mene. Uda je se dana srećo.
U prodeji.
Za mene.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
NATO u potpunosti poštuje politiku neutralnosti Srbije, poručeno iz Brisela pred današnji sastanak premijera Aleksandra Vučića i generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga. Počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara, koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Ministar odbrane Zoran Đorđević i predstavnici vojnog sindikata postigli dogovor o većini sindikalnih zahteva. Sindikati poručuju da će 27. novembra ipak održati protest, ako do tada ne bude potpisan i sporazum. Film Stado, rediteljski prvenac Nikole Koja, biće premijerno prikazan večeras u Sava centru i u bioskopu Cineplex u Ušću. Košarkaši Srbije će na šampionatu Evrope naredne godine igrati u grupi sa selekcijama Turske, Rusije, Letonije, Belgije i Velike Britanije. Vreme danas sunčano i toplo, u košarskom području vetrovito. Temperatura od 12 do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama. Lepiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo iz čubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me.
7:35.
Pitanje jutra.
Svaka zgrada će imati svog upravnika, a ako stanari ne mogu da izaberu jednog od komšije da to obavlja, u njihove zgrade će biti uvedena prinudna uprava. Svi stanari će morati da izdvajaju sredstva za održavanje zajedničkog objekta i plaćanje profesionalnog upravnika, a onima koji to ne budu želeli na vrata bi mogli da zakucaju izvršitelji. Vlasnicima stanova koji ne budu plaćali mesečno održavanje zgrade preti kazna od 5.000 do 50.000 dinara. To su neke od glavnih odredaba novog zakona o stanovanju koji je usvojen na vladi Srbije protekle nedelje, a do kraja novembra bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri. Kako pišu Večernje novosti, čak 9.000 solitera u Beogradu nema skupštine stanara. Po tom novom zakonu opštine i gradovi će popisati sve skupštine stanara, a objedinjene podatke će slati Republičkom geodetskom zavodu. U opštinama će biti uveden princip jednošalterskog sistema za upis u registar. Po donošenju zakona, obaveza lokalnih samouprava u Srbiji će biti da propišu minimum sume koje će se izdvajati za održavanje zgrada na njihovoj teritoriji, a u skladu sa socijalnim statusom lokalnog stanovništva. Naravno, zakon propisuje i kazne. Kazne za nepoštovanje novog zakona naplaćuju se ako, na primjer, stanari gomilaju smeće, ostavljaju bicikl, kolica i druge stvari ispred svojih vrata i tako zatvaraju prolaz komšijama. Ista sankcija preti onima koji ne dozvole prolaz majstorima kroz svoj stan. Poseban segment zakona vezan je za stanodavce koji će morati u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu sa podstanarom da upravniku zgrade dostave podatke o zakupcu, a najmanje 5.000 dinara moglo bi da košta stanare koji se ni posle rešenja inspektora ne pridržavaju propisanog kućnog reda, odnosno puštaju glasnu muziku, prave buku ili renoviraju stan u vreme koje za to nije predviđeno, dakle u vreme odmora. Kazne su propisane u slučaju kada stanari oštete delove zgrade, zidove, vrata ili prozore. Predviđene su i kazne za stambenu zajednicu, odnosno skupštinu stanara. Inspektori može naplatiti od 50.000 do 2 miliona dinara. Ista sankcija propisana i za profesionalne upravnike ukoliko rade bez licence ili nisu prijavljeni. O novom zakonu o stanovanju govorimo u pitanju jutra, a i u trećem satu jutarnjeg programa. Ovoga jutra pitamo vas kako je u vašoj zgradi i šta mislite, da li će novi zakon o stanovanju, odnosno ove nove odredbe zakona, uvesti red i omogućiti kvalitetni život u stambenim zgradama. Dakle, o tome u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom slušalcu i slušateljki. Izvolite, šta mi kaže?
Čuo da sam drugi, a sad zinim da sam prvi.
Izvolite.
Htio sam da vam kažem, divno je to da se konačno uvede neki red u Beogradu. Međutim, samo da kažem moj primjer, za mu stalno od skoro 100 kvadrata, bilo mi je 7.000 predaje imovina, porez, preprošle godine 12, ali 18. Puta 350.000 stanova, neka je prosjek 3 do 5.000, to je negdje 15 milijardi. Šta sada grad, odnosno država, ulaže u naše zgrade, održavanje, neku čistoću, higijenu i tako dalje. Dakle, to je suština stvari. Dobro je da se uvede red, da zgrade budu okrečene, da se zna koju zgrade, ko stanuje i tako dalje, kome će sve to koristiti, nije bitno, ali je bitno gde su sada sredstva od preko 100% povećanja poreza na imovinu.
Dobro, Petar.
Razumete?
Da.
Dakle, da li grad ima u planu od tih para, pazite, dići porez na imovinu u 100% u proseku je neverovatna stvar, ali u Beogradu to su ogromna sredstva. Ne prave se mostovi, ne asfaltiraju se ulice, dosta je urađeno, ja sam u Bulevaru Revolucije, dakle on je izvanredno urađen, naravno svi su to napadili, mosti, jadu i bulevare i ostalo, ali je Beograd sada mnogo lepši grad. Dakle, oni neka uvedu red, ali neka kažu šta oni nude građanima. Zamislite penzionera od 15-20 hiljada i sad stigne kazna 2 miliona.
Da.
Ko će to da plati? Kako će on da plati?
To je veliko pitanje. To je pitanje ipak i za zakonodavce. Hvala vam puno na javljanju.
Molim, živjeli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ha, sve je to lepo i krasno. Zakoni su kod nas vrlo lepo smišljeni, ali da će se poštuju.
To je uvijek pitanje kod nas.
Uvijek je pitanje. Po pitanju tih kazni, kolike su visine, to je u saobraćaju i svuda. Neko je lupio takve kazne da je to nečije 6-mesečna zarada. kome to naplatiti, istaviti sve na ulicu, to isto mi nije jasno. Ali ajde, dobro, verovatno neko misli o tome.
A šta mislite, hoće li ovakav zakon, odnosno, uvesti red u zgrade?
Ako se poštuje, hoće. Čim se poštuje, mora da uvede red.
Naravno.
Nego ima još jedan drugi problem. Mi imamo gradsko zemljište, koje je zaparloženo, zapušteno i sve ostalo. Tu bi moralo isto da se uvede red. Naprimjer, zgrada ima oko da se svaki plac preklopi bar za dva prsta. Da ne bude ničije zemlje. A ono što je ničije, da mora grad održava tih poreznih čuda. Da ne bude ništa da ostane prljavo, ničije i zaparloženo.
Svakako ne bi trebalo.
Znači, ne može neko da napravi zgradu koja stoji kruglo tamo, na primjer, razne, samo su i polepili tu neke bilborde i ostala čuda. I to je strašno. Oko niko ništa ne održava. To neko mora da plati. Svakako. To neko mora da sredi.
Svakako.
Znači, mora se prošli to i izvan zgrada, ne samo u zgradi.
Naravno. Hvala vam puno.
I to da vam kažem, mislim, te kazne, po meni je mnogo bolje. Dovedite da se naprave, ajde da kažemo, neke radne organizacije koje bi to završavale, a od ovih da se naplati. Je to preganjanje, ko će kome da naplati, da li može izvršitelj, šta ima ko od toga? Dajte mi ljudi da se to završi, a mora se naplati od toga ko nije platio.
Naravno. Hvala vam puno.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem nešto, lako je na građane sve prebaciti, znate. Prvo te kazne i mnoge stvari koje su sad u poslednje vreme izglasane nisu primerene stvarnoj realnoj situaciji, znate. Tako da ta kazna može da proizvede kontraproduktivno.
Mm-hmm.
Druga stvar, ova sva javna komunalna preduzeća i oni bi trebali da se privedu nekom redu i radu, znate. Ja gledam tu po Beogradu, često se dosta šetaju, da li su iz zelenila, da li su iz ove firme, iz one firme, kad otvore radove, tu se skupi 50 ljudi i gledaju onu rupu po ceo dan, po dva dana rade. A imali ste primjer, recimo, da se otvorila neka rupa ogromna u Japanu, da je to urađeno u Tokiju u najkraćem mogućem roku.
A dobro, to je ipak Japan, priznaći.
Ne, da, dobro, ali mi težimo da budemo, da ne budemo baš stalno na ovom nivou, znate. Tako da svi bi u lancu trebali da se prizovu nekoj pameti i da gledaju taj svoj prostor, da je kao njegov lični, a ne da je to nešto kolektivno pa ničije. Znači.
Upravo tako.
A trebalo bi i ova komunalna preduzeća, pogotovo recimo Zelenilo Beograd, da se daje podstreka građanima. Recimo, moj primjer je, mi skupimo ispred zgrade lišće i zovemo Zelenilo da skupi lišće, košava to raznese tri puta, znate. Znači, treba da daju prednost onome ko hoće da ima red ispred svoje kuće, da se i oni tu nađu i da odrade svoj posao, kao i sad druga preduzeća gdje građani žele nešto da urade oko svoje zgrade i tako dalje.
Svakako, hvala vam puno na javljanju. Izvolite u programu.
Dobro jutro, gospodine. Evo, ja sam htio da se uključim u ovu priču. Ja sam postavio pitanjima inspektorima i drugima kako da se mi stanari zaštitimo, ko nas štiti od samovolje predsjednika kućnog saveta.
Mm-hmm.
To nigdje nije regulisano, niko se nije setio toga. Ja to osjećam na svoje leđima, koži tamo gdje živim. Imamo predsjednik kućnog saveta kome sam ja pomogao da bude, jer sam vjerovao u njega. Međutim, on se približio onim lošim ljudima da bi njima učinio, da bi bio dobar, da bi oni njega voljeli i on sprovodi svoju odluku. Znate, to je jedno pitanje. Trebalo bi sad regulisati, znači, kako da se zaštite stanari od samovolje. Ne može većina stanara, to su gluposti, znate. Samo je jedan pametan, napredan i ostali su, te idu za njim, razumete? Znači, ne mogu ja, normalan, pametan, da sakupim većinu stanara. To su gluposti, znate. Ja imam motiva, razloga da ukažem na problem koji drugi ne vide. Ja neko treba da zaštiti nas, pa mene, pa onda i ostale, jer oni ne vide da treba se štiti. Znate, recimo kad je skupljanje dobrovoljnih priloga, znate, u mojoj zgradi je sakupljeno puno dobrovoljnih priloga, ništa nije od toga kupljeno, nigdje, znate, para nema. Kad sam sugerisao predsjedniku kućnog saveta da to mora da se upiše, da se otvori račun u banci, ovo ono, Ne, to je ostao tajac. Para nema već godinama. Male su pare za svet, ali za nas po stanu je to dovoljno bilo kad smo davali. To je jedna stvar, još jednu, jel?
Da, naravno.
E, srećo, zato što Beograd je pun došljaka koji su došli s kraja zemlje. I donijeli su svoje navike i običaje i smatrali da su uspjeli u životu, zato su stigli do Beograda. Kupili su u potkrovlju, u prizemlju, u podrumu, levo, desno i žive, ista rade. Donose svoju prljaštinu, svoj primitivizam, glupost. Ostavljaju
papuče, cipele, bezvređeni,
ulaznik, ne možemo da prođemo hodnikom.
Da ajte da ne vređamo ljude znači, koji su došli van Beograda do Beograda. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Sanja je ovde, evo, iz Zaječara zovem. I hoću vam reći da mi, eto, nismo primitivni sad, da kažemo ovom gospodinu, da nisu svi primitivni.
Naravno da nisu.
E, naravno. Ima ih svuda, ali nisu. Možemo da budemo drski, da ne kažem, ajde sad i bezobrazni, ne kažem mi, ali... Što se tiče naše zgrade, hoću da kažem da mi funkcionišemo fantastično.
Je to jednog lepog primjera.
Jeste, i čak i taj prostor oko zgrade je divno urađen. Svi se trudimo maksimalno, izdvajamo sredstva koliko je moguće, iako je sad stvarno teško. E, samo sam htjela da kažem za ovo što reče onaj gospodin za porezu. Porez, odnosno. E, to bi na primjer, mi kad smo, prošle godine smo čak dobili nagradu za najbolji urađen prostor oko zgrade.
Divno. Čestitamo vam na to.
Hvala, ali smo dobili grabolju. Hvala lepo i to isto što smo dobili nešto. Mislim, ta lokalna samouprava, to je stvar nje, verovatno, bi trebalo malo da obrati pažnju na te ljudi koji funkcionišu. Razumete?
Naravno, da ističe dobre primjere.
Tako je. A bojim se samo za to, za plaćanje, ne bojim se za sada kazni, jer smo korektni, uvek ima naravno istupaka izuzetaka, ali se bojim, hoćemo li imati dovoljno para za sve to?
Ali eto, zašto bi se plaćale kazne ako su ljudi složni i ako zgrada funkcioniše?
Eto, zaboravim da kažem, podsjetili se me, ja sad ustala i onda redovno vas slušam. Naša lokalna samouprava trenutno razmatra predlog za povećanje poreza.
Mm-hmm.
E onda nas to plaši, sad koliko će to biti, plaši. Mislim, šta nas plaši? I još jedan predlog gospodi predpostavljenima nadležnima, gdje bi oni mogli da uberu novac? Meni lično i većini mislim građana smeta to što gospoda parkiraju automobile po travnjacima, znate, pa kad krenu prečicom, tu idite i kaznite, mislim
ovdje... To jeste kažnjivo, mislim da...
Ali ovdje ne, ovdje idu, mislim tako, pojedinci, kažem pojedinci, razumete?
Nadam se da će nas čuti, ukažite im na to, zato smo građani.
Nadam se da će nas čuti, dakle, one zgrade koje imaju svog predsjednika ne mora lokalna samouprava da im šalje upravnik, je li tako?
Svakako.
E, pozdrav vama, hvala lepo.
Hvala vama.
Prijatno.
Prijatno. Sedam je sati, 48 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo razgovarali o novom zakonu o stanovanju.
Thank you.
7 sati 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro, jutro u Srbiji maglima na Crnom vrhu, u Negotinu, Sjenici, Požegi, Kuršumli i Leskovcu i Vranje. Prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu i Zrenjaninu 5 stepeni. 4 stepena trenutno u Kragujevcu, Kraljevu, Zaječaru i na Zlatiboru, u Somboru 3 stepena. 2 u Loznici na Paliću, 1 stepen u Požegi na Kopovniku, minus 1 u Leskovcu i Vranju, a u Sjenici minus 5 stepeni. U većem delu zemlje danas će prema prognozi biti sunčano i toplo, u Košovskom području i vetrovito, a u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno s rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području, jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno olojni. Najviša temperatura danas od 12 do 17, u Timočkoj krajini 9 stepeni. U vremenu opšte komercijalizacije i trke za profitom, ne čudi da je veliki broj knjižara u Srbiji zatvoreno. Prodaja knjiga nije dovoljno profitabilna da bi pokrila troškove održivosti prostora u kome se nalazi carstvo knjige. U tom kontekstu i novosadskoj Lemijevoj knjižari katanac visi nad glavom. Međutim, na društvenim mrežama pokrenuta je akcija Spasimo Lemijevu knjižaru. O ideji osnivanja te jedinstvene knjižare antikvarnice u Novom Sadu sa vlasnikom Milenkom Vlajsavljevićem Lemijem razgovarala je naša Bojana Karvidić.
Tik uz najlepšu novosadsku pijacu na Limanu, u delu grada u kome žive pripadnici srednje klase, nalazi se Lemijeva knjižara antikvarnica. Ona je mesto gde možete sresti decu iz komšiluka koja šetkaju između polica s knjigama, one starije koji znaju šta traže, ali i one koji su samo skoknuli jer vole da omirišu knjigu. Lemijeva knjižara sada je pred zatvaranjem zbog neplaćenih računa. Pravila su jasna, dug se mora platiti. U međuvremenu, među novosađanima je počela akcija spasavanja knjižare.
Ovih dana u Novom Sadu je više nego obično tema Lemijeva knjižara, čuveno mesto koje jeste carstvo knjiga, ali i muzike i druženja i jednog koncepta koji ne znači samo doći i kupiti knjigu.
Ova knjižara je samo delić nekog kulturnog miljeja života Novog Sada. Znači, na neki način ništa posebno. Nije ni prva. Jeste trenutno jedina, ali ona je samo trenutni neki, nije kraj, nadam se. Te neke tradicije antikvarnih knjižara u Novom Sadu moram da spomenem, jer treba, to su dobre stvari treba spominjati. Ružne, sve su nam jasne. E, baratajmo dobrim. Dakle, čuveni matičan antikvarijat, pa mislim generacije i generacije. Ne, to što ste rekli, ne kupovine knjiga, nego provođenje nekog svog ličnog vremena na jednom običnom, normalnom, lepom mestu. Pa onda usput svašta se i sazna, onda se i podrži to svoje neko dobro vreme kupovinom, znači da trajno taj neki delić te neke kulture da zadrži čovjek za sebe. Dakle, matičan antikvarijat, Orfelin gospodina Vasilija Jovanovića. Ja sam samo produžetak Orfelina. Ja sam samo trenutni delić toga. I da ne bi stalo na tome. Ako stane, onda bojim se da, ne znam kada će ponovo da se tako nešto pokrene.
Ovih dana na društvenim mrežama počela akcija Spasimo Lemijevu knjižaru. Kakva je atmosfera u knjižari ovih dana?
Šire posmatram. Ovo je samo deo kulturnog miljeja Novog Sada. Onakvog kakvog ga mi znamo, kakav je bio i kakav može da bude. Znači, ovo je samo jedan primer. Ne može biti drugačije nego da mi je jako drago da sam dirnut nekako što neki mladi ljudi su pokrenuli neku inicijativu, upravo to prepoznali, tu neku lenjost. Jesmo malo sporiji, ali dostižni, uvijek je tako bilo, sada smo lenji. 5 godina postoji jedina antikvarnica i jednostavno s one druge strane gledano, znači ne zvanične institucije nego s ove građanske strane, jednostavno nedovoljno ljudi je dolazilo, ni onaj neki najminimalniji neki broj. Ti neki mladi ljudi su to prepoznali i postavili stvari tako. nastavne institucije. Da li je nama važno? Ta knjižara ne postoji za institucije, nego za nas. Ako nam je važno, pa je da pokažemo to. Ne da dajemo nekom pare, nego da uzmemo za sebe one neki delić kulture koji mi želimo da imamo.
Odnosno da kupimo knjige.
Tako je, drugačije rečeno. Jeste, jeste. Ima nekih glasova iz, ne znam, Beograda ili van Novog Sada. Čuo sam usput od jednog prijatelja da se neki mladi ljudi iz Subotice zanimaju šta se to dešava, pa ne može to tako, pa šta možda se uradi, u čemu je problem, raspitaju se konkretno. To je s moje strane gledalo nekako pokazati da je ovo nešto na pravom tragu, da je u pravom kontekstu, da je kultura je opšta stvar. Mislim, vrlo jednostavno, nije to nešto lokalno, tiče se svih.
Ovdje dolaze osobe svih generacija,
tako
nije namenjena
tako
jednoj
je.
Populaciji.
Odlično pitanje, zašto? Čuveni Orfelin, on je bio čuven i po tome što je tamo ste maltene u svakom trenutku mogli da ne samo da vidite, sretnete, nego i da slušate mnoge važne ljude, važne i za kulturni, za zabavni, za umetnički, za život ne samo Novog Sada.
Ovo je bila priča o Lemijevoj knjižari antikvarnici, jedinoj takvoj u Novom Sadu. Vreme ljubavi prema knjizi odavno je pretvoreno u komercijalni posao. Vidjet ćemo da li će Lemijeva knjižara preživjeti svoju dužničku krizu. Nadamo se da hoće.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Severnoatlantska alijansa poštuje politiku neutralnosti Srbije i pridaje veliki značaj pravu suverenih zemalja da same donose odluke, poručen je sedišta NATO u oči sastanka Vučića i Stoltenberga. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija već preduzela značajne korake ka članstvu Evropskoj uniji i da se nada da će nova poglavlja biti otvorena do kraja 2016. godine. On je za novosti rekao da je Evropska komisija već pripremila teren za sljedeća poglavlja i dodao da će Srbija morati da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Poslanici Skupštine Srbije danas bi trebalo da nastave rad razmatranjem pravosudnih zakona koje je predložila vlada Srbije, uključujući i amandmane na zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je 876 današnjih letova zbog najavljenog štrajka pilota koji će trajati 24 časa, a pogodit će oko 100.000 putnika. Interpol je pozvao sve zemlje da obezbede biometrijske podatke boraca Islamske države i drugih ekstremističkih organizacija kako bi omogućile policiji da ih pronađu, naročito kada se vrate u domovinu. Generalni sekretar Interpola Jürgen Stock rekao je u intervjuu agenciji Associated Press da od 9.000 stranih terorističkih boraca ta međunarodna policijska organizacija ima biometrijske podatke za njih 10%. Prema njegovim rečima to predstavlja ozbiljan propust jer oni ne mogu da se prate. Danas počinje isplatna jednokratne pomoći od 5.000 dinara koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Novac će danas biti uplaćen na tekuće račune, a najkasnije do kraja nedelje dobit će ga i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Republički fond za zdravstveno osiguranje od danas počinje potpisivanje posebnih ugovora sa 11 farmaceutskih kompanija, čime se stvaraju uslovi da 18 inovativnih lekova za odrasle i još 5 za decu bude dostupno o trošku države, saznaje RTS u fondu. Za stavljanje tih lekova na listu vlada je izdvojila skoro milijardu dinara. U okviru revije predstava Šekspiru u čast Šabačko pozorište gostuje večeras na velikoj sceni Beogradskog narodnog pozorišta. Na repertoaru je jedna od najređe izvođenih Šekspirovih drama Perikle u režiji Nikite Milivojevića. Pesma koju je jevrejska devojčica Ana Frank napisala pre nego što se sa svojom porodicom i prijateljima sklonila od nemačkih nacista na tavanu porodične firme, biće danas ponuđena na aukciji kao izuzetna retkost, saopštila je holandska aukcijska kuća Bob Kuyper. Rukopis potiče iz 1942. godine, a procenjen je na 30.000 evra. Dve godine kasnije, 13-godišnja Ana je sa porodicom odvedena u koncentracioni logor. Sport. Košarkašice Srbije u Nišu igraju kvalifikacionu utakmicu za šampionat Evrope protiv Ukrajine. Prenos je od 18 sati na našem drugom programu. Ulaz u halu Čair je besplatan. Igraju se utakmice petog kola Lige šampiona. Duel u Istanbulu između Bešiktaša i Benfike počinje od 18.45, dok se preostalih 7 utakmice igra u terminu od 20.45. Vreme danas sunčano i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 17, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o sajmu etnohrane i pića koji danas počinje na Beogradskom sajmu. Govorimo i o novom zakonu o stanovanju. Biće reći i o poetskoj večeri posvećenoj borbi protiv nasilja nad ženama. A najavit ćemo u ovom satu izložbu o Kupiniku, poslednjoj predstavnici srpskih despota, Sremskih Brankovića. Ali o svemu tome pre knjiga koje govore.
Srpski na srpskom.
Su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performans u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. E, pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod Bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom. Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okrečit će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojnog pisanja, pa se spojevi dođavola dovraga za uzvrat nadugačko naširoko naodmet napretek, naprečac ukoštac u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. Da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtualnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtualni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako? Što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisi virtualni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pod kupolom Hale 3 Beogradskog sajma danas počinje 11. sajam etnohrane i pića, regionalna smotra proizvođača reprezentativnih tradicionalnih proizvoda. O tome ovoga jutra razgovaramo sa rukovodiocem projektnog tima sajma Mirjanom Lukić. Gospođo Lukić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je 11. sajam etnohrane i pića. Koliko će učesnika ove godine predstaviti svoje proizvode i koliko proizvoda će predstaviti?
Pa mi smo ponosni što i ove godine dočekujemo više od 400 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda koji će predstaviti oko 2000 proizvoda. To su većina proizvoda je poznata tržištu, međutim svake godine pojavi se i neki, da kažem, novi stari proizvod, nešto što je bilo u tradiciji proizvodnje na ovim prostorima, što nije toliko poznato ovoj generaciji potrošača. Tako da očekujemo da ćemo i ove godine imati neki proizvod koji ćemo otkriti i shvatiti njegov ukus i njegove vrednosti.
To nas uvodi u sledeće pitanje. Što uopšte podrazumevamo pod etno proizvodom?
Pa, mnogi izjednačavaju etno proizvod sa organskim proizvodom i u velikom, da kažem, delu tih pojmova oni se podudaraju. Međutim, kada govorimo o sajmu etnohrane i o etnoproizvodima, mi mislimo na proizvode koji se rade rukom po tradicionalnoj recepturi, po pravilu ograničenim količinama i vrlo često su, kao što sam rekla, od organskih gajenih sirovina. Znači, to su proizvodi koji su generacije koje su pre nas živele, imale svakodnevno u svojoj ishrani i koji su iz nekog razloga vrlo često potisnuti, neki se i proizvode, a za mnoge od njih mi koji smo zaposleni nemamo vremena da proizvodimo, pa na taj način stičemo mogućnost da trošimo proizvode koje neko drugi radi na kvalitetan način od najkvalitetnijih biranih sirovina.
Odakle dolaze proizvođači i hoće li se predstaviti ove godine i neko iz drugih zemalja, dakle nekoliko inostranih izlagača?
Upravo tako, mi smo vrlo ponosni što i izlagači iz cele Srbije dolaze na ovaj sajam da bi mogli uopšte da izlažu na ovoj manifestaciji. Pomoglo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Privredna komora Srbije, a bitnu pomoć dao je i grad Beograd. Dakle, dolaze iz svih krajeva Srbije, a takođe imamo inostrane izlagače. Ove godine imamo posebno predstavljanje privrednih komora i njihovih članica iz Severne Grčke, čime mi stičemo epitet regionalno relevantnog sajma iz ove oblasti, a imamo takođe izlagače iz Indije. Tako da ima takođe i ruskih proizvoda na nekim štandovima, tako da eto može se reći da su Grčka, Indija i Rusija učesnici direktno ili preko svojih proizvoda na ovoj manifestaciji, osim naravno najvećeg dela proizvodnje iz Srbije.
Kome je namenjen ovaj sajam? Da li samo onim krajnjim potrošačima ili ljudima koji proizvode prave? Koji su ciljevi sajma i šta znači utemeljenje robne marke etnoproizvoda?
Pa evo, jako je lepo što ste to pitali, zbog toga što sajam nema revijalni karakter, on ima komercijalni karakter. Znači, cilj nije da se ti proizvođači predstave, prodaju neki kilogram svojih proizvoda i vrate se kući. Ideja je da svi ti proizvodi koji se rade na kvalitetan način, da se poveća količina tih proizvoda na tržištu, da se oni, da oni počnu da se proizvode po higijenskim i ostalim standardima neophodnim za široku potrošnju i bitno je da se zaštiti njihovo geografsko poreklo. Kada se svi ti atributi postignu, onda neki proizvod postaje robna marka. I mi upravo tražimo robne marke iz Srbije i cilj nam je, znači, ne samo da okupimo široku publiku, a naravno da nam je i to želja da publika dođe, da se navikne na ukuse koji su predstavljeni i naravno da na neki način testira te proizvode koji se nude. U stvari, primarni cilj je da ti proizvođači koji se ovde predstavljaju postanu robni proizvođači, da oni imaju redovnu godišnju proizvodnju iz koje snabdevaju neki restoran, neki hotel, neku trgovinsku radnju. Na taj način ćemo i mi u potrošnji imati puno kvalitetnih proizvoda, veoma raznovrsnih, a proizvođači koji dolaze iz različitih krajeva će imati razloga da ostanu na svojim imanjima, nastave tu proizvodnju i ono što je krajnji cilj toga, žive kvalitetnije, bolje, budu bogatiji.
Dakle, za okruživanje jednog ciklusa proizvodnje.
Upravo tako, i povećanje ponude za tržište, ali takođe i podrška proizvodnji velikom broju malih proizvođača visoko kvalitetnih proizvoda. Mi verujemo da je to komparativna prednost i države Srbije, i ona je u mnogome prepoznata, upravo i zbog toga što i državne institucije to podržavaju. Znači, to je nešto što je nenoseći segment, ali jedan od bitnih segmenata privrednog razvoja, posebno ruralnih područja, posebno onih najzabačenijih koji su, kada je u pitanju dohodak, najsiromašniji, kada je u pitanju bogatstvo i čistoća zemljišta i bogatstvo sirovina, najbogatiji. Prema tome, mi u stvari samo pomažemo da se ono što je već velika vrednost pojavi, da vidi svetlost dana i da dobije svoju pravu tržišnu cenu.
Da, da se pojavi na tržištu. Da pomenemo i prateći program sajma, ali i nagrade za izlagače.
Pa, znate, pošto se na sajmu ima više od 400 proizvođača, to je jako dobra prilika da se proizvođači edukuju iz određenih oblasti, da im se pokažu šta je to što sve treba da urade da bi njihovi proizvodi postali robne marke. Tako da sistem edukacije se upravo tretira ove teme o kojima smo govorili, znači zaštita geografskog porekla, standardizacija, negovanje kvaliteta i tako dalje, a također i pakovanje, znači promocija, prodaja, zato što su to jako važni segmenti tržišnog nastupa. Zna se jako dobro, odavno je otkriveno da nije dovoljno samo imati kvalitetan proizvod, nego treba da se i na adekvatan način prezentira tržištu. Znači, to su upravo teme koje se predstavljaju, ali također, pošto se radi o etno sajmu, ima predstavljanja upravo tih nedovoljno poznatih područja, pa uz hranu i običaje koje ih prate. Posebno je značajno predstavljanje koje će ove godine imati Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, koje će 25. u 14 časova u etno dvorištu, u tom otvorenom promotivnom prostoru, pokazati ne samo kakvog su ukusa i kako se prave tradicionalni prehrambeni proizvodi sa Kosova i Metohije, nego kako se recimo pravi prizrenski filigran. Tako da je to nešto što je deo ne samo kulture ishrane, nego kulture naroda i njegovog identiteta.
Do kada sajam traje?
Do subote do 17 časova, od danas od 10 sati, znači sreda, četvrtak, petak od 10 do 19 časova, u subotu od 10 do 17, kada će posetioci sajma imati prilike da vidite i ko je to nagrađen za kvalitet predstavljenih proizvoda.
Hvala vam, gospođo Lukić, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala što ste nas pozvali, što ste pružili priliku da se ova jako kvalitetna i vredna proizvodnja i preko predstavi preko vašeg radija.
To je naš posao. Hvala vam još jednom.
Hvala vama. Prijatelj.
Naša sagovornica bila je Mirjana Lukić, rukovodilac projektnog tima sajma Etno hrane i pića, koji danas počinje na Beogradskom sajmu, a traje do 3. 8 sati 20 do subote. 8 časova 22 minuta.
Just a place we've never been.
26 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, magle ima u Negotinu, Sjenici, Požegi, Kuršumli i Vranju, oblačno u Zaječaru, Dimitrovgradu i Nišu, a prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Beogradu, Negotinu i Nišu, 5 u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kraljevu i na Zlatiboru, 4 u Zaječaru, Loznici na Kopaoniku, 3 stepena trenutno u Somboru, 2 u Kikindi, u Valjevu 1 stepen, 0 stepeni u Vranju i Kruševcu, u Leskovcu 1 stepen ispod nule, minus 2 na Crnom Vrhu, a u Sjenici minus 5 stepeni. Danas će prema prognozi u Srbiji biti sunčano i toplo u većem delu zemlje, u Košovskom području i vetrovito, a u Timočkoj krajini oblačno i hladnije povremeno s rosuljom. Duvaće slabi umeren vetar u Košovskom području, jak južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujni sa maksimalnom brzinom od 24 metra u sekundi. Najviša temperatura danas od 12 do 17, u Timočkoj krajini 9 stepeni.
Gost jutra.
Vlada Srbije usvojila je zakon o stanovanju, čije je donošenje inicirao grad Beograd, a do kraja novembra taj zakon bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri. O tome kakve su sve novine predviđene tim zakonom razgovaramo ovoga jutra sa Jovankom Atanacković, pomoćnicom ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Imamo li nekakav podatak o tome koliko zgrada ima u Srbiji i koliko zgrada ima skupštinu stanara?
Nažalost, upravo to hoćemo da uspostavimo tek ovim zakonom. Nažalost, je takva situacija da zbog nelegalne gradnje, zbog neažurne evidencije u katastrima Republike Srbije, mi tačno ne znamo sa koliko zgrada raspolaže, odnosno stambenih zgrada raspolaže Republika Srbija, odnosno koliko ih ima. Znamo recimo broj stanova i tako dalje koji se kreću od 3 miliona i nešto, ali u principu ne možemo te stanove svrstati u neke zgrade pa da znamo to tačno koliko zgrada ima. Međutim, ono što upravo jeste cilj između ostalog ovog zakona, da uspostavimo neke baze podataka koje će nam sutradan dati lakše alate da kreiramo stambenu politiku, i to će biti uspostavljen zato i registar stambenih zajednica, pa ćemo onda dakle obavezno znati, i sledeći put kad budem došla kod vas, nadam se da ću znati taj odgovor, znači čim uspostavimo baze podataka, znaćemo svi, dakle ne samo ja i vi, nego svi naši gledaoci, slušaoci vašim i građani Republike Srbije na javnom dakle portalu moći da vide koliko ima stambenih zgrada.
Ukoliko zakon bude usvojen, svaka zgrada će imati svog upravnika, ako stanari ne mogu da izaberu jednog od komšija da da obavlja tu funkciju predsjednika Skupštine stanara, u njihove zgrade će biti uvedena prinudna uprava. To je jedna od važnih novina koje donosi ovaj zakon. Šta to praktično znači i kako bi eventualno moglo da dođe do uvođenja prinudne uprave?
Pa zapravo znači to, zato što me sada i malo prije pitate koliko imamo skupština stanara. Pa ne znamo, jer kao one kao jesu postojećim zakonskim okvirom trebalo bi da se formiraju, ali ništa nemamo ako se to ne desi. Kakva je sankcija ako se to ne desi? Osim što ne znamo kada nam, ne daj Bože, padne neka fasada na naš auto ili još gore na glave i ljudi, povredi tela ljudi, mi ne znamo ko je odgovoran. E, zbog toga želimo da to bude obavezna organizacija u stambenim zgradama, kao dakle zgradama za kolektivno stanovanje. U tom smislu trebalo bi da se izabere upravnik, to je kao što ste rekli jedan od komšija, a ako niko ne želi, postoji druga mogućnost, znači ili ako prosto žele neku profesionalniju varijantu, onda mogu da izaberu i da plate jednog profesionalnog upravnika, dakle ljude koji se bave time u vidu zanimanja. Ako ništa od toga ne žele da urade, ako sede skrštenih ruku, kako bih rekla, onda će jedinica lokalne samouprave uvesti takozvanu prinudnu upravu, koja zapravo znači da će im se postaviti jedan profesionalni upravnik koji će plaćati ti stanari. I ono što je važno, da prinudna uprava trajaće samo onoliko koliko to žele stanari, kako bih rekla, dok se oni ne organizuju u skladu sa zakonom, dakle može jedan dan da taj čovjek provede, jer stanari mogu da kažu čekajte, ne želimo ovako, organizovat ćemo se. Dakle, niko im ne nameće nikakav duži period prinudne uprave, nego dajte samo ovo je mera da se nešto prinudno uvede da bismo znali sa kim pričamo u toj zgradi. Dakle, to je mera kojom pokušavamo da nadzor nekim nad ovim zakonom primenimo i da znamo uvek da su sve zgrade organizovane onako kako treba. Zašto to radimo? Zato što želimo da se zgrade održavaju do tog nivoa da ne prave štetu trećim licima. Što se tiče luksuznog održavanja, crvenih tepiha po hodnicima ili bilo što slično, to je stvar stanara i mi u to ne ulazimo. Zakonodavac proglašava da je javni interes Republike Srbije održavanje zgrada na takav način da ne štete trećim licima.
Ko su budući upravitelji zgrada i ko ih bira?
Kada pričamo o upravnicima kao komšijama, to su, dakle, kako sam rekla, naše komšije koje su možda do sada obavljale taj posao ili neko ko želi drugi da obavlja taj posao. Mi imamo sigurno jako dobar broj građana koji su super primer upravo kako treba raditi u zgradama. Međutim, imamo i tamo gde oni nisu to tako dobro radili, da su možda bile neke zloupotrebe, ti funkcije i tako dalje, a imamo i one zgrade gde nema niko ko želi da radi. Pa, eto, ovim zakonom mi prvo ustanovljavamo da neko treba od komšije to da radi, a ako ne želi, onda su tu profesionalni upravnici i oni će trebati da ispune neke uslove po pitanju zakonskih uslova, to je da imaju najmanje 4 godine srednje škole, da su dakle položili ispite koje će organizovati Privredna komora Srbije, da su dobili licencu i da su se upisali u registar. Dakle, vrlo bitno da imamo nekog ko zna taj posao da radi.
U redu je to kada govorimo o velikim zgradama, ali šta je sa malim zgradama, sa onim koji imaju manje od 5 stanova. Da li će oni morati da formiraju skupštinu stanara i eventualno da dobiju nekog upravitelja?
Da, pa moramo imati te organe u svakoj zgradi. Svakako zgrade koje imaju manji broj stanara, pa njima će biti lakše. Njima će biti lakše da se organizuju, njima će biti lakše da znaju zašto je bitno da imamo upravnika. Pa to je lice koje zapravo kao direktor firme predstavlja tu stambenu zajednicu. Znate sa kim razgovarate kad dođete u tu zgradu, kome treba da se obratite, sa kim će pregovarati pravno lice koje održava tu zgradu, sa kim će kontaktirati. Vrlo važno za stanare, ko će da vam organizuje radove hitnih intervencija kada se nešto desi u zgradi. Profesionalni upravnici imaju više obaveza nego upravnici ovi koji su komšije naše. Zašto? Zato što ih plaćamo i treba da imaju veće obaveze i nadležnosti. I u tom smislu, na primjer, profesionalni upravnici treba da organizuju službu od 24 časa da možete vi kad god se nešto desi u zgradi da imate kome da prijavite. I taj je dužan da vam organizuje, dakle, da sve funkcioniše kako treba, da se neki radovi obave ili bilo što slično.
Ko određuje koliko plaćamo tog upravnika?
Upravnika ne plaćamo, moram da uvek naglašavam, upravnika kao komšiju ne plaćamo, profesionalnog upravnika, plaćamo, određivaće, dakle prvo to je tržišni moment koji će odrediti, sama zgrada će imati izbora, hoće onog, hoće ovog, zavisi od kvaliteta usluga, na primjer pretpostavljam u Beogradu možda to nije toliko zaživelo, ali kroz javne rasprave, na primjer, vidjela sam da u Novom Sadu možda više od 50% zgrada je pod profesionalnim upravljanjem. Dakle, oni su odlučili da povere profesionalno upravljanje i koliko sam razumela, oko 200 do 300 dinara po stanu se naplaćuje taj usluga. S druge strane, i privatno održavanje imaju, da recimo nekih 55 usluga spadaju u taj servis koji pruža lice koje država i to košta isto negde oko 350 dinara za neki stan prosječan od 50-60 kvadrata.
Da kažemo, to su sve dobre strane, dakle neko ko vodi računa o zgradi u kojoj mi živimo, a sad naravno zakon svaki propisuje određene sankcije za one koji se ne pridržavaju propisa. Šta će ovaj zakon sve sankcionisati?
Pa, ovaj zakon nije različit od drugih zakona kada su u pitanju sankcije, zato što svaki zakon mora imati sankcije koje obezbeđuju njegovu primjenu. I u tom smislu svako neodgovorno ponašanje stanara ili stambene zajednice ili profesionalnog upravnika na kraju će biti sankcionisano. Dakle, ako smo ustanovili određene obaveze koje nam obezbeđuju ovaj javni interes, kako kažem, održavanje zgrade na tom nivou da ne šteti trećim licima, i reći ću još nešto, održivi razvoj stanovanja, to je da imamo zgrade u kojima bezbedno živimo, koje su komforne, ali koje možemo u takvom stanju ostaviti i našoj deci, zato je to jako bitno. Dakle, svako ko se ne pridržava takve stvari, inspekcija koja je podeljena u ovom zakonu na komunalnog i građevinskog inspektora, dakle, moći će da najpre ima one mere pre sankcija, dakle, prvo ćemo probati da ih upozorimo, je tako, pa da se isprave te mere. Dakle, nije cilj zakona kažnjavanje. Nama je cilj kultura stanovanja. I ja verujem da ćemo zaista, ako uspemo sa onim što želi ministarstvo, to nije samo da donesemo ovaj zakon, nego da kasnije krenemo u ozbiljnu implementaciju, pomoć građanima kako da primene ovaj zakon. Dakle, doći u situaciju da nećemo više pričati o novčanim kaznama, već zaista o jednom kulturnom životu u zgradama i stanovanju.
Dok ne dođemo do toga da pričamo i dalje o kaznama. Šta se dešava ukoliko hipotetički neko u većoj stambenoj zgradi, dakle, primetimo da neko baca smeće, da ga baca kroz prozor, da ga ostavlja u hodniku, a da ne znamo ko je to uradio. Ko se onda kažnjava? Profesionalni upravnik, upravnik, svi stanari?
Pa, primjer koji ste naveli više spada u komunalnu policiju. Dakle, ne komunalne inspektore. Što se tiče nekog komunalnog reda, što se tiče bacanja otpada, ono je regulisano nekim drugim propisima. Jedinice lokalne samouprave zato imaju komunalnu policiju koja se bavi takvim stvarima i to nije predmet ovog zakona. To nije ni kultura stanovanja, to je zaista jedno nevaspitanje, jer zaista ne smemo ugrožavati zdravlje ljudi na takav način, bacati đubre kroz prozora. Znamo da se to dešava i to je opet, rekla bih, dakle, ipak predmet komunalne policije, a ne ovog zakona o stanovanju.
Jedna od interesantnih stvari je koji ovaj zakon predviđa je kažnjavanje onih koji ne dozvole da se kroz njihov stan prođe ukoliko bude neki problem u zgradi. To je...
Da, zato što je to, inače mi znamo da je stan privatna svojina i da je neprikosnovenost ulaska u takve stanove nemoguće, odnosno narušiti nekim običnim, nečem običnom voljom ili željom, ali kada je to u javnom interesu i kada se radi o nečemu što morate da pretrpite zato što ima iz vašeg nekog stana curi i pravi štetu trećim licima, onda je i to dozvoljeno. Dakle, morate dozvoliti prolaz, ne može cela zgrada trpi zato što vi ne želite da popravite cev u vašem stanu.
Koje su obaveze sadašnjih predsjednika skupštine stanara koji već postoje, dakle, ukoliko ovaj zakon prođe skupštinsku proceduru? Dakle, da li će i pored postojanja skupštine oni morati nešto naknadno da prijavljuju organima lokalne samouprave?
Mislite na postojeće zgrade koje su se već organizovale. Pa one će zapravo, sve zavisi da li su zadovoljne sadašnjim stanjem ili ne. Ali svakako bi trebalo da potvrde skupština stanara, da potvrdi da će taj predsjednik skupštine stanara ostati i postati njihov upravnik. Zato što ipak ovdje su sada ovim zakonom zaista jasno određene nadležnosti svih organa, što nije bio slučaj u sadašnjem zakonskom okviru, gdje se nije tačno znalo šta radi predsjednik skupštine stanara, koje su njegove obaveze, dok smo sada ovim zakonom najjasno naveli, tako da neko treba da se saglasi da to hoće da radi i dalje. I u tom smislu treba da se sastanu, da izaberu ko će biti upravnik, možda istim predsjednik skupštine stanara, možda neko novo lice, i da to prijave registru stambenih zajednica koje će voditi jedinice lokalne samouprave.
koji je propisani rok za formiranje registra stambenih zgrada u Srbiji?
Imajući u vidu da će to biti jedan sveobuhvatan sistem gde želimo da unapredimo i da olakšamo svima, kao i jedinicama lokalne samouprave koje će to voditi i građanima koji će doći samo podneti prijavu, otići kući i sačekati da država sve uradi što treba za njih. Dakle, mi smo predvideli neki rok, maksimalno 12 meseci, da se uspostavi registar stambenih zajednica. Dakle, moramo da osmislimo softversko rešenje i da uvežemo sve jedinice lokalne samouprave da budu jednoobrazno da rade, da bi bez obzira gde živite u Republici Srbije imali iste uslove.
Hoće li to moći da se vidi na portalu e-uprave, recimo?
Za sada smo planirali da svakako objedinemo evidenciju koja se tiče registra stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu, da bi se mogli da na jednom mestu vidite, vi u Beogradu sedite i želite da vidite kako je to u Novom Sadu, da li ima neka zgrada koja vas interesuje iz bilo kog razloga, sve ćete moći da vidite ko je upravnik, kako su se organizovali neke osnovne stvari, dakle poštujući naravno i zaštita podataka o ličnosti i sve ono što treba.
Dakle, poštovanje zakona u svakom slučaju.
Uvek.
Hvala vam, gospođo Tanasković, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama na poziv.
Naša gošća bila je Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Razgovarali smo o novom zakonu o stanovanju. 8:41.
konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Časova 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Jedna vest za one koji upravo kreću na posao ili stižu do posla, putuju preko Gazele. Naime, svi prilazi mostu Gazela iz pravca grada su blokirani zbog lančanog sudara tri automobila jutro s oko 7 sati i 30 minuta, prenosi Blic. Kola su sklonjena u žutu traku, javljaju vozači koji pokušavaju da se probiju kroz gužvu. Dakle, možda nađete neki alternativni pravac. A u porodičnom nasilju u Srbiji za 10 godina ubijeno je više od 300 žena. Podrška borbi protiv nasilja nad ženama može da ima različite vidove, ali i svoju književnu formu. U Galeriji 73 u Beogradu danas se održava poetsko veče posvećeno borbi protiv nasilja nad ženama. Nekoliko... nasilju nad ženama za nekoliko minuta. A pre toga, u godini jubileja Sremskih Brankovića danas će u Zavičajnom muzeju Ruma biti otvorena izložba Kupinik, poslednja predstavnica srpskih despota. O toj izložbi i tvrđavi Kupinik ovog jutra razgovaramo sa Snežanom Janković, direktorkom Zavičajnog muzeja Ruma. Gospodin Janković, dobro jutro.
Dobro jutro slušalacima Radio Beograda iz Rume.
Za početak samo ukratko, ko su Sremski Brankovići? Možete li da nas podsjetite?
Kako da ne. Sremski Brankovići, potomci despota Đurđa Brankovića, koji su nakon pada Smedereva, nakon pada Srbije po tursku vlast, prešli na teritoriju Ugarske, ovde kod nas u Srem, i ovde od Ugarskog kralja dobili posede i titulu despota.
Gde se tačno nalazi tvrđava Kupinik i grad Kupinik i zbog čega je ta tvrđava važna za našu istoriju?
Pa, tvrđava Kupinik se nalazi pored sela Kupinova u opštini Pećinci, a izuzetno je važna za našu istoriju, baš kao poslednja prestonica Sremski Branković, odnosno srpske porodice koja je nosila ovu značajnu titulu. Kupinik je jedinstveni, zaista jedinstveni spomenik kulture na teritoriji Srema, jer Srem osim ovog utvrđenja nema drugih. A ono što bi bilo značajno za nas, za ove prostore, je njena revitalizacija. Kao takva, ona bi zaista mogla da privuče i određene turiste koji bi svakako imali interesovanje da posete ovako nešto.
Ovo je godina jubileja Sremskih Brankovića. O kakvom jubileju se radi?
Jeste, evo upravo zbog toga izložba je upriličena. Radi se o veoma značajnom jubileju. Ove godine se navršavaju 530 godina od njihovog dolaska u Srem, 5 vekova od smrti svetog Đorđa Brankovića, svetog vladike Maksima, i 300 godina od spaljivanja moštiju Sveti Brankovića. Baš ovom prilikom smo i rešili da promovišemo ovaj deo naše nacionalne istorije.
Šta će biti prikazano na izložbi?
Izložba će se sastojati, svoja izložba se sastoji od tri dela, koji prikazuje najpre deo o samim Brankovićima, drugi deo je posvećen Kupjeniku, a u trećem delu je materijal ostaci iz tog perioda. Znači, radi se o periodu kasni srednji vek.
U koliko časova je otvaranje i do kada izložba traje?
Izložba se otvara danas u 19 časova i ja pozivam sve koji su mogućnosti da dođu večeras u Rumu, a izložba će biti otvorena do 9. januara sljedeće godine, tako da zaista ima dosta vremena da se pogleda. Ono što želim da kažem, da su pomogli u realizaciji ove izložbe Vojni muzej u Beogradu i Agencija za razvoj opštine Pećinci, pošto se Kupljenik nalazi na njihovoj teritoriji, a sam projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije.
Hvala vam, gospođo Janković, što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Naša sagovornica bila je Snežana Janković, direktorka Zavičajnog muzeja Ruma, u kome će danas u 19 časova biti otvorena izložba Kupinik, poslednja predstavnica srpskih despota. 8 sati 51 minut. Kako rekao smo pre nekoliko minuta, u narednih nekoliko minuta govorimo o nasilju nad ženama, odnosno borbi protiv nasilja nad ženama. U porodičnom nasilju u Srbiji za 10 godina ubijeno je više od 300 žena. Podrška borbi protiv tog društvenog problema može da ima različite vidove, ali i svoju književnu formu. U galeriji 73 u Beogradu danas se održava poetsko veče posvećeno borbi protiv nasilja nad ženama. Nekoliko pisaca iz zemlje i regiona danas će se stihovima i rečju pridružiti ovoj humanoj inicijativi. O tome ovoga jutra razgovaramo sa direktorkom te galerije Mirelom Pudar. Gospođo Pudar, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim vašim slušaocima.
Ova podrška ne dolazi samo iz Srbije, ona je regionalnog karaktera. Ko je pokretač te inicijative i koliko pisaca u njoj učestvuje?
Da, tačno tako. Znači, ova ideja krenula iz Zagreba od strane pesnikinje Lidije Puđak, koja je zapravo začetnik ovog umjetničkog projekta. Njena ideja je veoma brzo prihvaćena i od strane pisaca i pesnika iz čitavog regiona, iz Beograda, iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine. Ideja je da se na današnji dan u isto vrijeme u regionu pošalje jedna snažna podrška ženama, ali to od strane pesnika. Kada je Beograd u pitanju, klub pisaca Čukarica je organizator ovakve večer u Beogradu, koji će se organizovati večeras kod nas u galeriji 73, i zato ćemo ovom prilikom da pozovemo ne samo pesnike i pisce, nego sve ljude dobre volje koji zaista žele da kroz jednu pesmu i poeziju pošalju jednu snažnu podršku koliko su nam žene važne u društvu i koliko im treba posvetiti pažnje.
Ko su pisci koji će danas pružiti podršku žrtvama nasilja?
To su pisci članovi kluba pisaca Čukarica, kao i ostali pisci iz Beograda koji će svojom poezijom koji su posvetili ženama da večeras pokažu i da pošalju poruku njima.
Prošle godine je u više od 30 gradova bivše Jugoslavije istovremeno bilo održano knjižno veče posvećeno borbi protiv nasilja nad ženama. Koliko gradova učestvuje ove godine?
Ove godine, znači, ostalo je da svake godine se poneki grad pridruži, tako da kažem, više od 10 gradova iz Bosne i Hercegovine, tako iz Hrvatske, ali i Srbije, se pridružilo ovoj priči i nadamo se da će toga biti sve više i više, pošto se planiramo da ta priča se nastavi, da postaje tradicionalna. Jer nam je jako važno koliko je snažna poruka i koliko je ona negde, oživela kao dobra ideja u regionu.
Svakako. U koliko časova počinje poetsko veče i gde se tačno nalazi galerija 73?
Ovako, znači, večeras u 18 časova na Čukarici u galeriji 73, koja se nalazi u Požeškoj 83A, u 18 časova počet će ova naša večer i druženje sa piscima, tako da pozivam zaista sve drage ljude dobre volje da nam se pridruže i da se družimo uz pesmu i poeziju i neku lepu muziku. Sve to u cilju da pošljem jednu snažnu podršku ženama.
Koje su žrtve porodičnog nasilja?
Koje su žrtve, nažalost, i da negde pošaljemo apel društvu da toga ima sve manje i da se negde radimo na svesti čoveka da te neke loše strane koje posjeduje, da to nekako bude sve manje i manje i da postajemo zaista jedno ozbiljno društvo.
Nadamo se da će tako i biti, da će toga naravno biti sve manje. Hvala vam, gospođo Pudor, što ste govorili za prvi program Radio.
Hvala i vama za podršku. Pozdrav.
Bila je to Mirela Pudas, direktorka Galerije 73, u kojoj se danas održava Poljsko veče posvećeno borbi protiv nasilja nad ženama. 8:55.
When you left this town, your windows down, and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own sign. But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela. Will you say and warm in your coat of arms, your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static chords in the radio pit? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh,
minuta ostalo do 9 časova. Bilo je to sve što smo pripremili za danas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Za minut i posle 9 u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno, do slušanja. Thank you.